Mange tak for, at I har indbydt mig anden gang. Det er sandt, at jeg skulle have været her for 3 år siden, men jeg blev syg i et år, og lejren her, Bibelcamping her, lå midt i det året, hvor jeg måtte være væk fra arbejde. Og det var et godt år. Det var godt, at det blev sådan. Og jeg har også hørt, at I havde en god bibelcamping her. Men det er jeg taknemmelig for at kunne være her, og har set meget frem til det. Jeg er bibelskolelærer i Hillerød i Danmark, og når eleverne sætter sig ned bag i salen, og så siger jeg, at de skal komme frem. Og hvis de ikke vil komme frem, så kommer jeg til dem. Jeg har en kone, som jeg har 20 års bryllupsdag med den 4. juli. Så jeg fik lige en sms her om, at det koster 16 kroner i minuttet at ringe til Danmark. Men den 4. juli må jeg betale lidt for at være her, når vi har bryllupsdag. Vi har 3 drenge på 14, 12 og 7 år. Vi skal disse dagene være sammen om 1. Peters brev. Og i dette brevet, der bliver det ganske tydeligt, at perspektivet for vort liv som kristne er, at vi er på vej mod himlen sammen. Og vi har brug for hjælp for at nå himlen. Det er ingen selvfølge, at vi når himlen. Vi sang just om det i sangen her. Vogt mig vel på færden, red jeg er for verden, red jeg er for mig. Den som dig har vundet, rette vejen fundet, kan forvilde sig. Vi har brug for Guds nåde og hjælp på vejen til himlen, og det er derfor vi er sammen her. Og den hjælp, som Gud giver, den giver han gennem sit ord og ved sin ånd. Og vi skal bede om, at vi må lytte til Herrens tale og tage det imod det i vores hjerter til tro og liv. Lad os bede. Kære Gud og Far i himlen, tak for de løfter, du har givet os, om at du taler i dit ord, og dit ord er levende og virkende. Og du vil ikke miste en eneste. Du vil, at alle skal frelses. Også alle, som er her. Nu beder jeg dig for dem, som måtte være her og ikke er frelst, at denne bibelcamping må blive til frelse. Og jeg beder dig om, at det for alle troende, i den tid, som er nu med så stort frafald, må blive en hjælp til frimodighed og liv, kraft og taknemmelighed i troen, at vi er sammen her. Må du blive herliggjort, Jesus, for vores hjerter. Det beder jeg dig om i dit eget navn. Amen. 1. Peters brev. Det bliver en udfordring for mig at nå igennem det brevet på de 6 gange, vi er sammen her. Men det skal vi, og der er så meget godt. Vi vil i aften især se på de første 9 vers i kapitel 1. Peter, Jesu Kristi apostel, til de udvalgte, de som er udlændinger og er spredt omkring i Pontus, Galatien, Kappadokia, Asia og Bithynia, udvalgt efter Guds faders forudviden i åndens helliggørelse til lydighed, og til at blive renset med Jesu Kristi blod. Nåde og fred være med dere i rigt mål. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Far, som efter sin store miskund har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde, til en arv, som er uforgængelig og uflækket og uvisnelig, og som er gemt for dere i himlene. Dere, som ved Guds magt bliver holdt oppe ved tro, til den frelse, som er færdig til at blive åbenbart i den sidste tid. Derfor jubler dere af glæde, selvom dere når en liten stund, når så skal være, har sorg i mange slags prøvelser. Dette sker for, at deres prøvede tro, som er langt mere kostbar end det forgængelige guld, som jo lutres ved ild, skal findes til lov og pris og ære ved Jesu Kristi åbenbarelse. Ham elsker dere, endda dere ikke har kendt ham. Ham tror dere på, endda dere nu ikke ser ham. Og dere fryder dere med en usigelig og herlig gjort glæde, når dere vender frem til endemålet for deres tro, sjælenes frelse. Ja. Hvad er det, det drejer sig om? Hvad er hovedsagen i Guds ord og i livet som kristen? Vi lever i en frafaldstid, og i frafaldstider så er det altid sådan, at hovedsagerne, de helt centrale og afgørende, bliver fortonet. Og det budskab, som lyder mere og mere også i vores danske sammenhæng, det er, at Guds vilje med os og det, som er hovedsagen i det at være kristen, det er, at vi skal få fællesskab med Gud. Og når vi har det, er han så må få lov at bruge os til at skabe en bedre verden. At han må få lov at bruge os til at leve som Kristus. Og udbrede Guds rige gennem vores gerninger, så at mennesker, som er i nød på mange sæt, får hjælp og ser, at der er en Gud, som elsker dem. Det er hovedsagen. Guds rige skal udbredes i verden, så mennesker får hjælp, så verden bliver et bedre sted at være. Nej. Hvad er målet for vores tro? Det er sjælenes frelse. Vi er i denne verden udlændinger, vers 1. Vi er et fremmed land, og vi er på vej mod vores hjem, og målet er sjælenes frelse. Denne verden er fremmed land, den er i den ondes vold og magt, og den forbliver i den ondes vold og magt. Og det gælder her i denne verden at føre mennesker over fra Satans rige til Guds elskede søns rige, som er et evigt rige. Og så må vi tjene vores næste og gøre alt godt, men vi må ikke glemme, hvad hovedsagen er, at de bliver født på ny til tro på Jesus og bliver frelst. Og at vi fornyes og bevares i en levende tro på Jesus, indtil målet er nået. Det er det afgørende. Det er hovedsagen. Sjælenes frelse. Og her er vi udlændinger. Peter skriver dette brevet til kristne, der bor i et område, som er meget fjendtligt mod de kristne, og hvor de oplever stor modstand. Det er svært at være kristen. De er få, og de har mange imod sig. Det er svært, men det skal blive værre. Det siger Peter. Det er svært nu, men det skal blive værre. Det ved han. Og så er hans hjerte vendt mod dem for at række dem hjælp, så de kan blive bevaret i en levende tro, indtil målet er nået. Også når det bliver værre. Jeg tror, der er store og vigtige paralleller mellem den situation, som de første modtagere var i, og den, som vi er i. Vi oplever, at det kan være svært at være kristen, og vi er få, og det er en stor frafaldstid. Men vi må regne med, at det går mod at blive værre. Det ser vi i vores nordiske lande på mange sæt, på mange måder. Vi forfølges ikke endnu. Forfølgelsen er her ikke, men i gamle kristne lande, så er der noget, som kommer før forfølgelsen. Først kommer forførelsen, og så kommer forfølgelsen. Og nu er det forførelsens tid. Og den forførelse, som vi møder, den møder vi på to områder. Vi møder den på det læremæssige område, og vi møder den på det etiske område. På det læremæssige område, der er det helt afgørende. Det er jo, hvad er det for en Gud, vi tror på? Det er så centralt, og det burde være så enkelt. Men ind i vores kristne forsamlinger, så oplever vi i disse år, at billedet af Gud, det forandres. Hvorfor sker det? Vi er som kristne ikke upåvirkelige over for det, som sker i vores samfund. Vores samfund er dybt menneskecentrerede. Da jeg var barn og ung, så var det at være egoistisk. At være egoistisk, det var 100% negativt. Det er det ikke mere. Ikke i Danmark i hvert fald. Det er naturligt at være egoistisk. Være centreret om mig selv. Og have et mål og få mest muligt ud af livet for mig selv. Jeg har kun et enda kort liv. Jeg skal suge alt ud af det for mig selv. Sådan er tankegangen i kulturen, og den kommer under huden på os. Den kommer ind i vores sind. Vi kommer i centrum for vores liv. Og Gud bliver den store hjælper. Han skal hjælpe os til at få et godt liv. Og så er det den Gud, vi prædiker. En Gud, som altid er til rådighed for os. En Gud, som så gerne vil gøre noget for os. Man kan tænke, at det er lidt synd for Gud, for der er så få, der benytter sig af ham. Han vil jo så gerne være noget for os. Hjælpe os til et godt liv. Hjælpe os til at være glade og vellykket. Brug Gud, for han vil gerne gøre noget godt for dig. Og hvis han ikke gør det, hvis han skuffer dig, så har vi lært i de sidste 20 år i Danmark, at så får du skælde ud på Gud. Så må du sætte Gud på plads, for han er til for dig. Ikke sandt? Så må du fortælle ham, at det kan ikke være meningen, at han ikke giver dig det liv, som du ønsker. Når ulykke, sorg og smerte slår ind, og dit liv bliver anderledes, end du ønsker det, så skæld ud på Gud. Sæt ham på plads, for han er til for dig. Nej! Du er til for ham. Han er centrum i dit liv, det er ikke du. Du er kaldet til at tjene ham, ære ham, lyde ham, tilbede ham. I et og alt. Og han vil kræve dig til regnskab for det. Den Gud, som er til for dig, og som du kan skælde ud på, han findes ikke. Og er det det forhold, du har til Gud? Så er det godt, at du er kommet til Bibelcamping, for så vil Gud møde dig og åbenbare sig for dig som den hellige, mægtige, evige, den højt ophøjede Gud, som har skabt dig for, at du skal være til for ham. Og ubegribeligt, så er han blevet menneske og har ofret sig for dig. Men det er noget, man ikke fatter. At ham, som du er til for, han har ofret sig for dig. Selvom du har trodset ham. Vi får hvert halve år elever på vores bibelskole. Unge mennesker på rundt 22 år. Og de får ofte et... De chokeres, når Bibelen åbnes, og de møder Gud, som han er. Og reaktionen er, nej, sådan tænker jeg ikke om Gud. I hans hellighed, i hans strenghed, i hans vrede. Sådan er min Gud ikke. Og det er den naturlige reaktion i vores hjerter, for sådan er vores hjerter. De danner deres eget billede af Gud. Og der er mange ting i Guds ord, som vi nu reagerer mod. Nej, sådan er min Gud ikke. Og så kan du se, når jeg er bibelskolelærer, så kan du se på ansigterne hos eleverne, at der er elever, som sidder et helt bibelskoleophold igennem, og de vil ikke bøje sig for Bibelens Gud. Og de bliver mere og mere hårde i hjerterne. Og det er forfærdeligt, at de er på bibelskole, for de kommer længere og længere væk fra Gud. Gud er, som han er. Også i sin hellighed, i sin strenghed og i sin vrede. Vi har i øjeblikket i Danmark en debat om Utøya og Gud. Og det har jeg også haft i Norge. Og det, som er chokerende, det er, at der er mange, mange kristne, som siger, nej, Gud kan ikke have været med på Utøya. Sådan er min Gud ikke. Og jeg har ikke mødt et ord fra Bibelen. Ikke et ord fra Bibelen til forsvar for det syn. Bibelen siger noget andet. Den Gud, som Bibelen åbenbarer, han var der på Utøya. Og når han lader noget sådan ske, så kender vi ikke hans plan i enkelte menneskers liv. Men vi ved, at han lader noget sådan ske for at kalde os til omvendelse og frelse. Det gør han igennem hele sit ord og i alt, hvad han gør. Han står bag alt. Det er forfærdeligt for den, som har Gud imod sig. Den Gud, som åbenbarer sig i sit ord, han vil tale til dig nu, og han vil frelse dig. Men det er afgørende, at han får lov at være Gud, som han er. Jeg taler om dette, når eleverne kommer på LMH, for jeg er så bange for, at de vil lukke hjerterne for Guds ord. Og så bliver det til død for dem. Men den Gud, som er mægtig, stærk, streng, han elsker dig. Og han åbenbarer sig for dig for at frelse dig. Også i sin strenghed. For han vil ikke, at du skal møde ham i hans strenghed. Men du må ikke have andre guder end mig. Og har du andre, en anden Gud end Bibelens Gud, så er du under dom. Du må ikke følge dit hjerte. Hvad siger dit hjerte? Sådan er Gud ikke. Vi har mange Disney-film derhjemme. Vi har jo 3 drenge. Og hvis vi ser de Disney-film, så er der jo mange sange. Og i sangene er det omkvædet. Du skal følge dit hjerte. Tro på dit hjerte. Tro på dig selv. Følg dit hjerte. Hjertet er det mest bedrageriske af alt. Og den Gud, som du har i dit hjerte, og skaber i dit hjerte, den Gud, der kommer fra dit hjerte, og de tanker om Gud, som kommer fra dit hjerte, det er ikke sandt. Du har brug for, at skriften åbnes, og Gud møder dig, som han er. Og det bliver til frelse. For alt, hvad Gud siger i sit ord, leder dig til Jesus, så du kan få din frelse i ham. Det andet område, hvor vi møder forførelsen, det er jo på det etiske område. Og hvad er vores farer der? Det jeg oplever hos vores elever, og jeg tror det er generelt i hele kristenheden, at det som er faren, det er, at du ikke indretter dit liv efter Guds ord, men efter forsamlingen. Du ser på de andre kristne. Hvordan lever de andre unge? Hvad er acceptabelt i dag? Hvad gør vi? Og det som vi gør, det er okay. Og hvis jeg anerkendes som kristen af de andre, så er jeg det nok også. Og så kan du slå op i gamle bøger med kristen vejledning, og så kan du se, at vi har som forsamlinger flyttet os langt væk fra det, som de gamle sagde. Og så kan du tale med de unge. Så sent som i går, så havde jeg talt med en af dem. Den praksis, som er mellem dem, når de er sammen, langt væk fra Guds ord. Men de er jo sammen som kristne. Og så ser de på hinanden, og så tænker de, vi er sammen, vi følger med her. Og så er vi under Guds nåde. Nej. Lever du i strid med det, som Gud siger i sit ord, så er du under Guds dom. En af vores ungdomsmedarbejdere kom hjem fra en kristen skole med unge mennesker, og han var chokeret, fordi han havde mødt en holdning hos disse unge, som var ganske klar. Vi er alle syndere, men Jesus er en stor frelser for os alle. Så derfor gør det ingenting, om vi synder. Hvad siger Guds ord? Den, som er født på ny, kan ikke synde. Rosenius siger det sådan, den som er født på ny, når han synder, så falder han som i ild og vand. Hvad mener han med det? Du kan forestille dig, at du træder ind i et bål. Hvor længe kan du være inde i et bål, der brænder? Du må yde. Sådan er det med den, som har Guds ånd i hjertet. Du går ind i noget, som du ved er synd. Men det kan du ikke være i, for troen i dig kan ikke være i det. Og bliver du i det, så dør du. Eller du kender til det at være i et bassin. Mange af jer har prøvet det som barn, at vi var i et bassin og blev trukket ned under vandet. Og det er forfærdeligt. Jeg må op, jeg må have luft. Sådan er det for en kristen, når du går ind i noget, som du ved er imod Guds vilje. Jeg må ud. Jeg må have luft. Jeg må kunne se Gud i øjnene igen og have fred. Kan du leve i strid med Guds ord? Så er der grund til at frygte, at du ikke har troens liv i dit hjerte. Og så er det godt, du er kommet til bibelcamping, for så er det frelsestid. Og så får det koste, hvad det vil. Det gælder målet, sjælenes frelse. Jeg var på en efterskole, en kristen internatskole for unge. Og der var en pige, som kom i samtale. Og hun fortalte, at på denne kristne internatskole, så var hun med i en gruppe. Når de var sammen med lærerne, så sang de med på de kristne sange. De bad, og de holdt vidnesbyrd. Når de var på deres rum, så var det et helt andet sprog. Og når de var væk fra skolen, så kom de til sammen, og så drak de så fulde, og endte mere eller mindre i seng med hinanden. Så mødte hun Guds ord. Og så hun, at hun var under Guds dom. Og så kom hun til samtale. Hun havde brug for at tale ud med Gud og få gjort op. Og vi talte sammen om det, og jeg tilsagde hendes syndernes forladelse på baggrund af hendes bekendelse. Og så sagde hun til mig, nu ved jeg, hvad jeg må gøre. Jeg må gå til disse, som jeg har været i gruppe med, hver enda en af dem. Og så må jeg sige til dem, nu kan jeg og vil jeg ikke mere, for jeg vil leve med Jesus. Det er slut for mig. Og så gik hun til hver eneste af dem. Og den sidste aften, der rejste hun sig op og holdt et vidnesbyrd, hvor hun ikke fortalte om andre, men sagde nu, jeg har levet et dobbelt liv under Guds dom, men jeg har talt ud med Gud, og jeg har fået noget og tilgivelse og fred med Gud. Et nyt liv. Den dag, jeg forlod internatskolen, så stod der en pige på trappen. Og jeg tror ikke, jeg nogensinde i mit liv har set så forklaret et ansigt. Her var en pige, som havde fred med Gud og evigt liv. Men det kostede. Hvor er vi i dag? Hvor er du? Er det naturligt for dig at bede bønnen, ransag mig Gud og kend mit hjerte. Prøv mig at kende mine tanker. Se om jeg er på afguds vej og led mig på evighedsvej. Vi har brug for det. Vi er hele tiden på vej væk. Og der er kun et ord, som kan afklare, hvor du er. Du må lade dette ord kaste lys ind over dig. Og så vil dette ord vise, at mange, som er med i den ydre forsamling, ikke er med på himmelvejen. Mange skal komme til mig på den store dag, siger Jesus. Mange og sige herre, herre. På vores bibelskole, der har vi på den store væg i vores foredragssal et billede hængende. Og det er et billede af de 10 brudejomfruer. Og jeg er glad, at vi har det der, for det minder om, at skellet går ikke mellem os og de andre, men det går ned her. For Gud lover at være Gud. For han lover at kaste lys ind over dit liv. Lever du et opgjort forhold til ham, så kommer han der i møde med det blod, der renser for al synd. Og så bliver nåden i Jesus dit livs dyreste og kæreste og herligste ej. Det har vi brug for. At Gud får lov at være Gud. Og så vil han lede os derhen, hvor Jesus bliver dyrebar og herlig for vores hjerte. Og noget af det ser vi også i teksten her. Peter ved, at vores største og mest afgørende behov, det er at møde Guds ord. Hvor Gud selv kommer til os og tager imod det som Guds ord. Derfor begynder han, som han gør, Peter, Jesu Kristi apostel. Apostel er et sendebud for en anden. Så når vi nu skal lytte til Peters ord, så er det Guds ord. Og så må du tage dine tanker til fange. Og du må tage dit hjerte til fange. Og sige, jeg vil ikke lytte til mine egne tanker, jeg vil ikke lytte til min eget hjerte. Men jeg vil høre, hvad Gud siger. For så vil alt i Guds ord lede dig til Jesus. Og gøre ham stor for vores hjerte. Det har vi brug for på vej til himlen. Det som er vores livsbehov nummer et, det er det ord, der leder os til Jesus. Peter han bruger et herligt billede på det. Prøv at slå om i kapitel 2, vers 2. Så bruger han dette billede. Som nyfødte børn må dere længte efter den uforfalskede åndelige mælk, for at der ved den kan vokse til frelse. Som nyfødte barn, vi har 3 drenge derhjemme. Og jeg ved, hvordan nyfødte barn har det med mælk. Det er det eneste, de vil have, og intet andet. Du kan ikke give dem cola, og du kan ikke give dem kaffe. Når de vågner klokken 2 og klokken 4 og klokken 6 om natten. Så er der én ting, og det er mors uforfalskede, rene, gode mælk. Sådan må den troende menighed have det med Guds ord. Jeg vil ikke have noget andet end Guds sande ord, som åbenbarer Gud, som han er. Afklar mit forhold til ham og leder mig til Jesus og gør ham stor for mit hjerte. Giv mig det ord. Koste hvad det vil. Det vil jeg have, for det holder mig i live frem til målet i himlen. Giv mig det ord, også selvom det gør ondt. Også selvom det både sårer og læger, døder og gør levende, dømmer og frikender. For sådan er Guds ord. Dobbelt i sin tiltale. Men den dobbelte tiltale leder mig til Jesus og gør frelsen i ham dyrebar for mig. Det er det, som Peter gør. Og han begynder i vers 1, i kapitel 1, med at lede os til denne frelse og gøre den stor og dyrebar for os. Jeg skal nok stoppe inden fodboldkampen, men vi skal se lidt mere på teksten her, nogle få minutter. Peter vil opmuntre de troende. Minde dem om frelsens storhed og trøst og rigdom. Og han begynder i kapitel 1, vers 1, med den tiltale, han bruger. Til de ydvalgte. Og han understreger i vers 2, at de er ydvalgt efter Guds faders forudviden. Det er svært med ydvælgelsen, og der er mange spørgsmål, som vi ikke får svar på. Og så kan vi være fristet til at sige, det skal vi så ikke tale om. Jo, for der er en stor, stor trøst her. Hvad er Bibelens budskab om udvælgelsen? Bibelens budskab er, at før verdens skabelse, så har Gud set dig, som tror på Jesus. Han har set dig sammen med Jesus. Og før du tænkte på Gud, så tænkte han på dig, og han har ledt dig frem til tro på Jesus. Han har gjort det. At du tror på Jesus, det er ikke noget, som du er kommet på. Det er noget, som Gud har ført igennem i dit liv. Han har udvalgt dig. Han har kaldet dig. Han har ledt dig. Han har givet dig troen. Den har du ikke valgt. Den har han virket i dit hjerte. Det er Guds gerning, at du sidder her og tror på Kristus som din frelser, hvis du gør det. Nogle gange så ser vi det ganske tydeligt, at Gud er den, som handler. Jeg talte for ikke så længe siden med en 55-årig kvinde, som fortalte, ingen kristen familie, ingen kontakt med kristne, ingen menighed. En dag sidder hun hjemme i stuen, og der er hun omkring 50 år. Og så hører hun Gud sige, nu kalder jeg sidste gang. Og det bliver alvor for hende. Og hun bliver klar over, at jeg må finde en menighed med nogle kristne, som tager Guds ord på alvor. Og hun finder ind i en missionsforening, hvor de kan fortælle hende om Gud, om frelsen i Jesus, og hun bliver frelst. Jeg mødte en af vores elevers far fra Sverige. Han var på besøg hos eleven, og han fortalte om, hvordan han som ung ikke var kristen. Han mødte en ung kristen pige, og hun vidnede for ham om Jesus. Og han syntes, det var spændende at tale med hende, fordi han mærkede, at han var intellektuelt overlegen i forhold til hende. Han kunne argumentere alt det, hun sagde, væk. Det var meget godt. Så han talte gerne med hende og satte hende til vægs. Og så en dag, hvor de sidder og taler, og hun er i defensiven, og han nyder situationen, siger hun pludselig, mærker du ikke, at Jesus er her? Og han siger, der skete det i den situation, at jeg mærkede Jesu hånd på min skulder. Og det blev overvældende stærkt for mig, at her var Jesus, og han kaldte på mig til frelse. Og efterfølgende, så talte han med pigen, kan du huske, da du spurgte, om jeg mærkte, at Jesus var her? Nej, hun kunne intet huske. Det er Gud, som virker dette, og han har virket det i dit liv på en anden måde. Du tænkte måske, jeg kom til at tro, da jeg kom til Jesus. Ja, hvorfor kom du til Jesus? Hvem havde vist dig, at der var frelse i Jesus? Den, som kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Men ingen kommer til mig, siger Jesus, uden at faderen, som har sendt mig, drager ham. Det var Gud, der virkede det. Og hvorfor virkede han det? Fordi han vil føre dig til himlen. Han, som har begyndt sin gode gerning, han vil fuldføre den. Er det trøstende? Ja. Jeg var på en lejr for 22 år siden. Og der mødte jeg en ung pige. Og jeg tænkte, hun var sød. Hende vil jeg gerne have som kone. Og så investerede jeg de talenter, jeg havde i det projekt. Og så gik der 2 måneder. Og så var hun min kæreste. Jeg havde valgt hende. Og jeg havde fået hende. Fint. Og hun er min kone i dag. Så gik der 5, 6, 7 år. Og så begyndte Leila at fortælle, hvad der var sket forud. Før jeg så Leila, så havde hun set mig. Og da hun så mig, der var hun 15 år gammel, og Gud havde sagt til hende, ham skal du have som mand. Og Leila, hun havde grædt. Nej. Men efterhånden, så blev hun tryg ved det, og begyndte at bede Gud om, at sådan måtte det blive. Og hun talte med sine forældre om det, og de begyndte at bede om, at sådan måtte det blive. Og hendes forældre, de taler det med deres bibelkreds om det, og bibelkredsen begyndte at bede om, at sådan måtte det blive. Og imens gik jeg rundt og troede, at jeg var en fri mand, som traf frie valg. Og så så jeg Leila, og så hørte jeg, at det var ikke mit valg. Det var Gud, der havde virket det. Han havde ført os sammen. Sådan fik jeg lov at se det. Og så fik jeg lov at tro, at når han havde ført os sammen, så ville han også bevare os sammen. Og velsigne os sammen. Og føre os frelst hjem sammen. Og nu skal du høre. Det er ikke dig, der har valgt Gud. Før du valgte ham, så valgte han dig. Og han har ført dig sammen med Jesus. Og det har han gjort, fordi han vil bevare dig hos ham. Og velsigne dig hos ham og føre dig hjem. Ja, tænker du. Men der var mange, som gik vildt. Alligevel. Ja, og hvorfor? Hvorfor? Det var ikke, fordi der ikke var en vej for dem. For det var der. Gud tillader ikke 1. Korinther 10:13, at vi møder større prøvelser, end at der er en vej gennem. Der går en vej for dig fra denne aften og frem til himlen. Hvorfor går nogen vildt? Vi skal slutte med at læse Romerne 8:7. Det er et vers, som I kender godt, mange af jer. Der var en elev på vores bibelskole, som holdt en andagt, og den andagt åbnede verset for mig. For vi ved, der står ikke, at vi kender, at vi føler, vi mærker, men vi ved, uanset hvad vi kender, vi ved, at alle ting samvirker til gode for dem, som elsker Gud, og som efter hans råd er kaldt. Ændret. Du har en frø, som du elsker. Ja. Om du møder noget i dit liv, som er hårdt og gør ondt, hvad gør du så? Om du møder noget, som smerter dig, ja, hvad gør du så? Så siger du til hende, ja. Hvorfor gør du det? Fordi du elsker hende. Med det, som gør ondt, og med det, som glæder dig, og med alt, så kommer du til hende. Og taler med hende om det, fordi du elsker hende. Sådan har jeg det med Leila. Jeg fik et brev for et par år siden. Det værste brev, jeg har fået i mit liv. Jeg blev så nedslået. Jeg var på bibelskolen. Min kone arbejder på en friskole ved siden af. Da jeg læste det brevet, så tænkte jeg straks, hvor er Leila? Og så løb jeg over græsplænen over til friskolen og måtte finde hendes lokale og banke på og få Leila ud. Og tale med hende, for jeg elsker Leila, og jeg måtte tale med hende om det. Alt samvirker til gode for dem, som elsker Gud. Og som kommer med alt til ham. Kommer med nøden. Kommer med fristelserne. Kommer med sorgen. Kommer med bønnen. Kommer med glæden til ham. Her forandres alt til velsignelse. Og alt samvirker til evig frelse. Gud velsigner os til det. Vi er udvalgt, fordi Gud vil, at vi skal nå himlen. Og der går en vej, hvor vi må komme med alt til ham. Og her vendes alt til velsignelse og evig frelse. Gud skal tak og lov. Lad os bede. Kære Gud og Far i himlen, tak fordi, at du har elsket os i din søn, og fuldbragt evig frelse for os, og tak, at du bruger de midler, som er nødvendige, for at vække os og føre os til Jesus, og gøre ham stor for vores hjerter. Gør det også denne uge til tro og liv for os. Det beder vi dig om i dit eget navn. Amen. Vi skal nu synge med Gud og hans venskab. 455.